Českého rozhlasu Sever vás zdraví Eva Bucharová a naším hostem je dneska Ondřej Klouček, včelař. My se možná od toho pojmenování chvílema trošku odchýlíme, ale pro začátek včelař. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme od píky, začněme od včely. Jak jste se dostal ke včelaření?
No, to byla poměrně dlouhá cesta. Já už od dětství mě to fascinovalo, ta bytost. A to jsem to vůbec ještě neuměl pojmenovat, ale cítil jsem určitou náklonost k těm včelým úlům a k těm bytostem, co tam vylétají už od dětství. Ve chvíli, kdy jsem začal být už starší, dospělejší, tak jednak jsem bydlel ve městě a moc to možný nebylo, ale zároveň jsem, když jsem se dozvídal od těch včelařů, co všecko je potřeba k tomu, aby člověk začal včelařit, tak mě to velice odradilo, protože mít prostě celou plnou maringotku nebo celou plnou dílnu nějakých nástavků, mezistěn a takovýchhle věcí, který si ty včelaři konvenčnější, když to řeknu takhle, jestli můžu používat to slovo, ty běžný včelaři, co všecko používají, tak to mě velice odrazovalo, protože já jsem člověk, který prahne po té jednoduchosti, jo, po té přírodní cestě. A pak se mi v jednu chvíli dostal do ruky článek, vyšel v časopise Včelař, jo, a tam vyšel článek pana Václava Smolíka, kde jsem se dočetl, že to jde i jinak. A to byl takový start, od kterého jsem se vlastně odpíchnul.
O tom, jak jinak se dá včelařit, budeme právě dneska mluvit, ale pojďme nejdříve k té včele a k její historii a k její neskutečně a nepředstavitelně dávné minulosti. Jak je to s tou včelou a vlastně jejím životem tady na naší planetě?
No, jednak bych na začátek chtěl říct, že když už se řekne včela, tak si myslím, že nic takového neexistuje, protože jednotlivá včela vlastně, nevím přesně, co si myslí, já jsem se s ní jako osobně nebavil verbálně, jo? Ale jak to tak pozoruju, to včelstvo jako takový, tak oni nejsou jako jednotlivci, oni jsou vždycky jako jeden celek. Je to jedna velká bytost a to včetně toho množství těch včel, včetně všech těch druhů těch včel, co tam jsou, že jo, těch trubců, ty královny, všechno to je jako jeden celek, ale to včetně té dutiny a to včetně těch plástů, všechno tohle to je jeden celek jako včelí bytost. Jedna včela si myslím, že opravdu jako neexistuje, tu potkáme maximálně na tom květu, ale ona je jenom taková jako část toho těla, která se na chvilku vzdálí a pak se zase vrátí zpátky k tomu svému tělu. No a k té historii, já se poslední dobou poměrně dost záměrně bráním všem těm vědomostem o těch včelách, protože jsem zjistil za ty roky, že nakonec všechno sami ty včely popřou. Že jak je pozoruju, jak žijou v těch přírodnějších dutinách a tím přírodnějším způsobem, tak vlastně postupně porušují všechny ty pravidla nebo ty domněnky, které jsme si jako včelaři nebo jako včelařské věci postupně naučili jako fakt, tak oni to s gustem to porušují, včely v tom mě strašně baví. No a co já jsem tak jako čet, tak jejich existence v takové podobě, v jaký je tady známe, tak je v řádech milionů let. A v řádech milionů let oni tady přežívali sami od sebe a vůbec nás k ničemu nepotřebovali. A nám, a teď už se dostáváme k té současné době, nám jako včelařům se za pouhých 100 let podařilo z těch včel, který chováme v těch úlech, vychovat neživotaschopný tvory.
Na Českém rozhlase Sever si povídám o včelách s Ondřejem Kloučkem a protože pozorujeme ty včely, jak žily, žijí, tak si to teď pojďme vlastně probrat. Jak ty včely žily dřív, kde jim bylo dobře a jak se to všechno vlastně za posledních pár desítek let totálně změnilo.
Jednoznačně včely, zejména tady v té naší oblasti, tak žili v nějakých pralesích. Žili ve vykotlaných starých stromech, který buď to byl dutej, protože do něj pršelo, nebo byl dutej, protože do něj udělal nějaký pták velkou díru a měl tam hnízdo a druhý rok se tam nastěhovali včely, dřív než to ten pták třeba stihnul obsadit tu dutinu. No a tam si žili poměrně přirozeným způsobem, že si stavěli sami to vlastní dílo, ty voskový plásty, že jo.
A to já vás tak zarazím, vy říkáte v dutých stromech, poloschnilých třeba, to jim nevadilo, že tam do toho prší, že tam je mokro, vlhko?
Ne, nevíme, jestli jim to vadilo, ale každopádně to byl jejich naprosto přirozený prostředí. Jo, tak si to představme, že prostě udeří blesk do stromu, že ho praskne větev, spadne, do té rosochy prší tak dlouho, až ten střed toho stromu, to jádro vyhnije, no a v té dutině se usadí ty včely, to znamená, že velmi pravidelně se stávalo nejspíš, že jim těm včelám do toho hnízda i poměrně dost pršelo, když pršelo, jo, oni v prostoru si stavěli to svoje dílo, že jo, začalo to tím vrojením do té dutiny, což už se zase dostáváme do dalšího tématu, že vlastně co je to rojení, to rojení je jednoznačně ten okamžik, kdy se to včelstvo dělí, kdy to včelstvo z jednoho se stanou dvě, kdy to včelstvo se množí, takže ta část toho včelstva odletí z toho té původní dutiny a vrojí se, najde si nějakou jinou dutinu, kde začne novej včelí život toho té nové bytosti. No a tam začne stavět to včelí dílo, ty plástve, jak je známe. No a do těch královna klade ty vajíčka, ze kterých se vylíhnou nový včely a ty včely tam nosejí ten nektar, ze kterého se stane zráním ten med a to mají jako zásoby na zimu a včely tam taky ještě nosejí ten pyl, ze kterého dělají tu takzvanou tu pergu, že, což je ten včelí chléb, kterým zase krmějí ty larvičky, aby ty larvičky měly co jíst a mohly z nich být ty dospělí včely. Ty symbióze tam v ty včely v té dutině žili jako přirozeně.
To znamená, že med, který si vyrobili, si taky sami snědli.
No jednoznačně ano. Každý člověk, když se řekne med, to ne každý, to bych asi křivdil těm lidem, ale poměrně značná část naší západní civilizace, když se řekne med, tak si představí sklenici medu v regálu někde jistě, prostě. Jo? Lidi, kteří začnou žít se včelama a začnou to vnímat jako bytost sobě rovnou, no tak když se řekne med, tak si představí v plástech zásoby medu pro včely na zimu. Je to úplně stejný, jako když si přinesete do sklepa na zimu brambory od nějakého místního zemědělce, no a teď víte, že vám to do toho února, března vydrží, tak úplně stejným způsobem si ty včely nosejí ten med, aby měli celou zimu co jíst.
Kdy došlo k tomu přemístění nebo přestěhování včel z vykotleného stromu do lidských zahrádek?
Bytost lidská, zejména bílá bytost lidská, jako středoevropský běloch, nebo prostě ta naše bílá rasa, má takovou vlastnost, že potřebuje ty věci vlastnit, nebo je chce mít prostě jako u sebe. Třeba indiáni nebo africký obyvatelé, že jo, tak ty to nedělají. Ty to nemají zapotřebí. Ty chodí pořád i dnes do těch pralesů nebo pod ten převis, do toho přirozeného místa, kde ty včely žijou a tam jim berou ten poklad, ten med. Jo? My jsme v určitý době se rozhodli, že už se nám do toho lesa nechce chodit, že to chceme mít na zahradě, tak jsme to místo toho stromu, kde ty včely byly zabydlený, no tak jsme to uřízli, ten vykotlaný strom, a odnesli jsme si to na zahradu.
Ale tak to ještě není nic špatného.
To vůbec není nic špatného. Já si totiž myslím, já jsem to řekl tak, jako by to bylo něco špatného, že my máme tu vlastnost, že prostě potřebujeme něco vlastnit. To by samo o sobě samozřejmě nebylo nic špatného, ale ve chvíli, kdy už jsme to měli na zahradě, tak samozřejmě odpadla jedna část jejich přirozeného života, a to, že žili v těch hlubokých lesích, kde byl ten stín a to vlhko. My jsme si je odnesli na zahradu, kde jsme je zpravidla postavili někam na sluněnou zahradu, která pro nás je pohodlná, pro ně už tolik přirozená není. Takže tam už začala určitá změna od té úplné přirozenosti. Jenomže pořád ještě ty lidi měli tu včelu ve veliký úctě, vnitřně to tušili, že to je prostě posvátný tvor. No a ten med, který si ty včely celou sezónu nosili, aby měli v zimě co jíst, tak jim nechávali a na jaře si brali ty zbytky. To, co těm včelám po zimě zbylo, tak to si bral ten včelař.
My pokračujeme v našem povídání o včelách a já jsem se na tohle povídání strašně těšila, protože se mi zalíbil pojem včelařit postaru, aneb způsobem, až co zbyde. Znamená to, že včelař si vezme med až na jaře, až po skončení zimy, až včely si spotřebují to, co přes zimu vlastně potřebují pro svoje přežití, a včelař si vezme to málo, to, co zbyde. Takže takhle včelaříte vy.
Takhle včelařím já. Je to způsob, který mi přijde jako velice, řekněme to, jako košer, je to prostě taková situace win-win, jak se dneska říká moderně, že vlastně všichni jsou spokojení. Včely mohly celou zimu pojídat, konzumovat tu svoji naprosto přirozenou stravu, která je pro ně ozdravná. Když si to vemte, každý z nás víme, že dát si prostě žičku medu do nějakého nepříliš horkého čaje je vyloženě poklad a je to skutečně zdravý, je to něco, co nás ozdravuje, jo, protože to je z té čisté přírody, během když svítí slunce, tak je to sbíraný, že jo, všechny ty květy jsou jakoby projevem té květiny, jako toho vrcholu, toho, co ta květina má v té sezóně, no a tohle to všechno je koncentrovaný v tom medu, včetně všech těch látek, které tam jsou, no a Tohleto ty včely celou zimu můžou konzumovat a v tom období, který je pro ně velmi náročný, my se to nedovedeme představit, protože na to, aby my jsme přežili zimu, tak potřebujeme poměrně dost izolací, dvojitý okna, jo, kotel, pokud možno nějaký velmi výkonný, aby jsme si vytvořili podmínky, které jsou pro nás přežitelné. No a ty včely jediný, co mají na tu zimu, je ta dutina toho stromu, ze který nevylejzají poměrně dlouhou dobu, než se udělá trošku teplejc. No a ten med. A mně přijde, že vzít jim ten med, aby ho neměli, a nahradit ho tím cukrem, který jim tam ty včelaři právě nahrazují, a k tomu se asi dostaneme, tak mně přijde jednak, že to není nic moc jako hezkýho, ale hlavně, že to je určitým způsobem projevem nějaký neúcty vůči tomu k té bytosti včelí. Že mě by se to, já bych to nechtěl takhle dělat.
Ono zajímavé je, co vy jako na to rád upozorňujete, že vlastně ty včely, které se podílejí na výrobě těchto včelích produktů a toho medu, vlastně se té zimy ani nedožijí. No, že to vlastně dělají ano, pro ty svoje sestry.
Oni to dělají pro ty svoje sestry. Ty letní včely, který nosí ten krásný, zpravidla ten květový med, který je pro ně nejcennější, ten světlej med, že jo? No tak ty se rozhodně té zimy nedožijou. Ta včela vydrží během sezony třeba maximálně měsíc lítat, pak se unaví a umře. Ty zimní včely žijou déle, že jo? Několik měsíců v tom úle. No a ty konzumují ten med. Jo, ale ty letní včely rozhodně ne. Ty se živí tím nektarem během té sezóny, ale ten med nechávají na zimu těm zimním včelám, aby to společenství, aby ta rodina, aby ta bytost přežila do jara.
Jak říká Ondřej Klouček, společenství, včelí společenství je velmi složité a zdaleka neprobádané. My tomu ještě tak zdaleka neporozumíme a vlastně celý život je co se učit. My se v našem povídání teď vracíme k tomu jinému včelaření, než děláte vy. Vy děláte včelaření postaru způsobem, který já říkám až co zbyde, a většina včelařů včelaří jinak. Tak pojďme to popsat. Kde ty včely bydlí, čím jsou krmeny, jak je to ve valné většinové míře toho včelaření dnešního?
Dnešní běžný včelaři, a teď bych chtěl jenom na začátek podotknout, že vůbec to není tak, že bych to nějak odsuzoval, dehonestoval nebo něco. Mně přijde, že každý máme na tom světě svoje místo a zvykli jsme si jako společnost konzumovat med. Jo, chutná nám to. Je to dobrý a bylo by hezký, kdyby jsme se vzájemně všichni ctili. Ale když to mám jako jednoduše popsat, tak dnešní konvenční včelaři, ty běžní, mají včely v úlech, který jejich prostor se mění, protože mají takzvané nástavky, které se přehazují tam a zpátky, přidává se jim ten úlovej prostor, což samozřejmě jako je z hlediska přirozenosti nepřirozený, protože nikdy se v tom stromě nedělo, že by se najednou zvětšil ten stromovej prostor, že by se ta dutina sama od sebe zvětšila. To se nedělo, oni s tím nějak počítali, s tím prostorem a ten obhospodařovali v té dutině. Takže to jsou úly, které se mění během sezóny, a jsou to úly, ve kterých ty včely nanosí ten med do určitý části, kterýmu včelaři říkají medník, kam se nedostane včelí královna, protože ona je větší, oni tam dají takzvanou mateřní mřížku, aby tam právě nekladla a byl tam jenom čistě ten med. No a během té sezóny ten med jednou až dvakrát takzvaně vytočí, z toho úlu ho odstraní ten med, no a zpravidla se dokrmuje něčím jiným. Někteří cukrem, někteří nějakýma produktama, které jsou k tomu určený, jo, pro včelaře, který se vyrábějí. No ale pořád je to z mýho pohledu něco, co pro ty včely je nepřirozená strava. Takže takhle to funguje v běžném úlu oproti tomu, co zbyde.
A o to nám právě v našem povídání jde, jak prospívají včely po té cukrové vodě a jak prospívají včely, které konzumují med. Máte něco takového vypozorováno?
Já jednoznačně mám vypozorováno, že včely, které přes zimu takzvaně zimujou na medu, jak se říká po včelařsku, takže jsou jednoznačně vitálnější, jednoznačně i větší, že jednotlivě každá ta včela je trošku větší než třeba v těch běžných úlech. A je i vidět na té spotřebě jako hmotnostní toho té sladiny, že jim to vyhovuje daleko lépe, že u včelstva běžně krmeného cukrem nebo nějakou náhražkovou stravou, no tak ty to včelstvo toho spotřebuje třeba 10 až 15 kg za zimu, zhruba asi tak. U toho medu mám vypozorováno, že oni třeba spotřebují jenom 7, jo, protože je to daleko kvalitnější strava pro ně, a daleko vitálnější strava, která jim umožní žít úplně v klidu a bez stresu. No a Na jaře ty včely nejsou tolik unavený, nejsou tolik otrávený, no, protože jako dneska se ví přece, že i pro nás, pro lidi, je ten bílej cukr jedovatý, že to je droga, na který jsme závislí poměrně dost a že to není nic, co by tomu našemu organismu prospívalo. No a teď mi to poměrně s gustem dáváme těm včelám, který jsou jako 10 000krát menší než my, no ale protože jim nic jiného nezbyde, protože jim nic jiného nemají, no tak to konzumovat musí. Oni na tom přežijou, to je pravda, ale není v tom ta radost. To je jako kdybychom pořád jedli nějaký amarouny nebo nějakou umělou stravu celou zimu, asi bychom se taky na jaře neprobudili nějaký úplně jako vitální.
My se s Ondřejem Kloučkem na Českém rozhlase Sever dneska bavíme o včelách a o tom, jak původně vlastně včely žily, že žily ve vykotlaných stromech, že si plást ve takzvaná díla vlastně vyráběli sami a taky si sami snědli svůj med. Vy se snažíte napodobit tyto původní podmínky pro život včel a na své zahradě máte příbytky pro včely. Jak vypadají a jak jim říkáte?
No, já se snažím těm včelám dát takový prostor, který je pro ně přirozený, to znamená nějakou vysokou dutinu, která odpovídá jakž tak tomu, co zažívali po ty tisíciletí v těch vykotlaných stromech. No a tradičně se tomu v našich končinách tady říkalo kláty. Je to prostě úl, který je vysoký, má nějakou jednoprostorovou dutinu, kterou nic neodděluje, no a ty včely prostě ze zhora dolů, tak jak to bývalo v tom stromě, se přilepějí se jak netopíři k tomu stropu, no a stavějí dolů ty plástve, které zaplňují tím, čím potřebují zaplnit. A moje hlavní myšlenka je se jim do toho vůbec žádným způsobem nemontovat. My jako lidi si myslíme, a z mýho pohledu tam se teda opravdu jako mýlíme, jako strašidelně, že víme něco o té přírodě natolik, že můžeme to nějak ovlivňovat, že naše myšlenkové konstrukty jsou platné. To znamená, že mnohdy včelaři prostě přijdou do úlu a řeknou, tady je moc něčeho nebo málo něčeho, tady ta královna málo klade nebo něco takového. No ale vůbec je ani nenapadne, že to je prostě, tahle ta včelí rodina prostě žije takhle. To je jako kdybychom chodili po ulici a řekli, ty seš moc malej, ty seš moc hloupej, nebo já nevím, jo, ale u lidí taky ctíme, že každý je jiný, ale u těch včel bychom rádi, aby se každý to včelstvo chovalo stejně. Je to naprosto absurdní. No a moje cesta, kterou jsem se vydal, je, že je nechávám bejt. Že je nechávám, ať si žije to každý včelstvo, jak chce. No a samozřejmě k tomu ale i patří to, ať si každý to včelstvo umře, jak chce. Protože v případě, že včely nejsou života schopny, v případě, že nejsou schopny se vypořádat s nákazou, v tom případě, když nejsou schopny si nanosit dost velký zásoby, tak z mýho pohledu ten genofond tady nemá co dělat. Takže umře. A bylo to tak vždycky. Přírodní výběr byl neúprosnej. Ty včely, když to nestihly, ty včely, když se neobránily, když si tam pustili predátora, no tak prostě zahynulo to včelstvo.
Když včelstvo přežije zimu na svém vlastním medu a vy jako včelář taky budete chtít trochu medu, tak jak vlastně vy ten med dostanete z toho klátu?
No je to poměrně brutální způsob, který ne úplně každému, kdo má nějaký jako hodně vypěstovaný středoevropský krasocit, by jako mu připadal jako hezký. Jo? Normálně musím vzít prostě nůž a poměrně jako dost přírodním způsobem vyřezávat ty plástve, až se dostanu k tomu medu. Což ale na druhou stranu právě, a to se dostáváme třeba k nějakým těm včelím neduhům, který je postihujou. A jeden z těch neduhů, který je postihne, je škůdce nebo prostě takový parazit, který se jmenuje Varroa destructor, má to spousta, prostě tomu se mu říká různě, každý tak, jo. Ale zkrátka dobře, je to takový klíšťátko, který se přilepí na tu včelu a saje mu tu energii toho včelstva. Čím víc tam těch klíšťátek může v tom úlu být, tím to včelstvo je třeba oslabenější. No, já dneska už co čtu prostě nějaký knihy, které se tím letím zabývají, nebo když poslouchám včelaře, nebo nějaký vědce, který pozorují divoce žijící včely, no tak z toho vyplývá, že vlastně ty včely jsou schopny s tím kleštíkem, s tím Varroa destructorem žít v nějaký symbióze, ale musí ho tam být nějaký normální počet, který si ty včely v tom přirozeném úlu jsou schopny třeba nějakým způsobem vyřešit sami. No ale já tím, že předpokládám, že tam tenhle ten návštěvník v tom úlu je a že ho tam umí být poměrně velký množství, no tak on se líhne ze včelým plodem. To znamená, z každý buňky, kde je zavíčkovaná budoucí včelička, no tak se vylíhne několik, minimálně jeden, ale třeba i několik těchto drobounkých parazitů. No a já, protože to tam tak nějak trošku předpokládám tuhle tu nákazu, tady toho parazita, no tak tím, že na jaře vyřežu ten plot, tak se v podstatě zbavím i tohoto kleštíka a je to vyřešený. No a pak se dostanu k tomu medu, toho si část vezmu, samozřejmě musím ho tam zase kus nechat, protože může se stát, tohle takzvané podřezávání, jak se tomu dřív říkalo v těch klátech, tak se dělá někdy z jara, ale v době, kdy už kvete, aby ty včely už měly pastvu a už si nanášely ten novej nektar, ze kterého přežijou, ale přesto se může stát, jako se to stalo právě letos, že najednou přijdou tady den 14 dní prostě mrazy nebo velký deště, ty včely nevylítnou ven a umřeli by v tom úle hlady, no takže já jim tam stejně musím nějakých x kilometrů, třeba jen 2 kila medu nechat pro tento případ nějakýho zhoršeného počasí, no ale jak říkám, poměrnou část si můžu z toho úlu vzít, což u těch klátů bývá třeba jako maximálně do 5 kilo z jednoho úlu, to není víc. A když si vezmete, že běžný včelař, který mu jde o to, aby vytěžil med a po případě ho prodal, nebo ho měl i pro vlastní potřebu, to je úplně jedno, ale běžně dneska se z úlu dostává během sezóny třeba 20, 30, někdy i 40 kilometrů. Takže to je velký rozdíl oproti tomu. Proto pro konvenční včelaře je tohleto nepřijatelný, protože prostě ta výtěžnost toho medu z toho není.
Na závěr našeho povídání s včelařem Ondřejem Kloučkem se dostáváme k tomu, že on si vlastně neříká včelař, ale opylovač.
Ne úplně přesně opylovač, ale opylář, a to je termín, který vlastně vymyslel Václav Smolík, ten člověk, přes kterého jsem se k tomu dostal. On dokonce vynašel a vymyslel takovou speciální metodiku, který mu říká opylařství. Je to v určitém typu úlu, který ale já zrovna prostě jako nepoužívám, ale protože jsme se vydali každý trošku jinou cestou, ale já se nebráním tomu termínu včelař. Mě to vlastně jako docela i klidně baví a je mi vlastně jedno, jak se tomu říká. Mě baví žít na zahradě se včelama. Je až neuvěřitelný, jak se změní energie na zahradě, když tam ty včely jsou, anebo když tam nejsou. Už se mi stalo párkrát, že to včelstvo mi přes zimu zahynulo, buď to hlady, nebo že si tam pustili nějakýho predátora, nebo něco prostě se stane, že prostě ty včelstva nepřežijou. No a stalo se mi i to, že ty včelstva zemřely všecky, co jsem je tady měl. No a pak na člověka padne taková ta trošku deprese typu, jako já už se na to vykašlu, nikdy to dělat nebudu, protože ono je s tím vlastně nějaká práce, přestože to člověk dělá takhle jako svobodně jako já. No a je z toho smutnej, no ale a i když přesto, že si řekne, že už to dělat nebude, takhle najednou na jaře zasvítí to sluníčko a na té zahradě je prázdněji, než by mohlo být, že tam ten úl prostě chybí. A když se mě lidi ptají, jaký je teda důvod k tomu mít na zahradě včely nebo být na zahradě se včelama, když pomineme to vlastnictví, jiný, když teda z toho není ten med nebo když z toho není tolik toho medu, tak já jim vždycky říkám, vyzkoušejte si žít s těma včelama a zjistíte, že to je opravdu jako krásná bytost, kterou na té zahradě chcete, aby tam u vás bydleli. To je ten důvod, aby jsme s těma včelama byli, protože člověka dokážou poučit o něčem, o přírodě 100%. A člověk, když si sedne k úlu na lavičku a pozoruje to dění u toho česna, tak to je takový kouzlo, že to opravdu se nedá vykoupit medem.
Takže jestli jsem to dobře pochopila, tak vy včelaříte ne pro med, ale pro včely?
Já včelařím ani ne pro med, ani ne pro včely, já včelařím se včelama. Já jsem prostě s nima, chci s nima bejt. Pro mě to zásadní je bejt s nima v tom prostoru.
Hlavně jim nelezte do úlu, tam se nevejdete.
To bych kolikrát rád. Já mám občas takový pocit, když ten úl jednou za čas otevřu, protože jednak tady dělám třeba nějaký semináře nebo nějaký kurzy a lidi to chtějí vidět zevnitř, i přesto, že já mám takový pravidlo, že do toho chci lézt, ale co úplně nejmíň. Ale mnohdy, když ten úl člověk otevře, tak je tam taková energie a takovej klid, že kdybych se uměl zmenšit, tak bych se k tím třeba i nastěhoval. Jo, že mám takový pocit, že bych s nima chtěl být ještě daleko víc v kontaktu.
A to se mi teď vybavuje, že vlastně oni existují i terapie, kde je člověk v jakémsi domečku s těmi včelami a tam nasává tu energii, ano, nebo ty vibrace.
Ano. To je, jsou takové snahy některých lidí a vlastně myslím, že to je rozhodně platný, že se dělají takové domečky, kde to třeba to ležení bejvá nad těma úlama, který mají samozřejmě vstup zvenku, že člověk není přímo v té místnosti s těma včelama, ale ty vibrace jsou naprosto jednoznačné, jako to, že se dává třeba voda do včelího úlu, aby se vyladila, tak to se dělá už poměrně běžně. A proč vlastně, když přijmeme ten fakt, že ta voda se skutečně nějakým způsobem mění a je schopná na nás nějak působit jinak nebo ozdravným způsobem, když je v tom včelím úlu, tak proč by to vlastně nemohlo být tak, že bytí blízko toho úlu člověka nějak vibračně nebo energeticky mění. Já to mám vyzkoušený sám na sobě. Já to jako, když se tam k ním sednu a dělám to pravidelně, když se dělám pauzu v dílně, tak vyběhnu na zahradu, sednu si ke včelám a jenom je pozoruju a jednoznačně to je velice terapeutický. Člověku se zvedne nálada.
Hmm. A když se budeme teď loučit, máte nějaký speciální loučení nebo speciální pozdrav?
Tak to je takový to klasický, jak se potkají ty dva zenoví mistři a začnou se jenom smát. Oni už si vůbec nic neříkají, že jo. A to si myslím, že je cíl jako vlastně už nic neříkat, už jenom tak jako bejt v té přírodě nebo v nějakém lidském společenství, který je zdravý a jenom se radovat z toho bytí, z toho teď.